Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
У форматі перемовин між Сполученими Штатами Америки та Росією не часто можна почути про справді важливі кроки для українців. Цей блок, як правило, називають гуманітарні питання. А насправді ж йдеться про найважливіші під час війни речі – про людей і їхні долі. Гуманітарні кроки у перемовинах – це повернення всіх військовополонених і захоплених цивільних, повернення вивезених дітей, доля українських громадян на окупованих територіях. «People first» – це гасло кампанії українських правозахисних організацій, яка має привернути увагу саме до гуманітарних питань у перемовинах з Росією. Я Анастасія Багаліка, ви слухаєте Громадське радіо і це «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Сьогодні ми поговоримо з Олександрою Матвійчук, головою управління Центру громадянських свобод.
«Chicken Kyiv».
Чому Україні так важливо, щоб сторони, які зараз беруть участь у цих перемовинах, дотрималися гуманітарних інтересів?
Щоб люди були пріоритетом всіх політичних процесів довкола питання, як закінчити російську агресивну війну проти України.
Ви запустили і ряд інших громадських організацій в коаліції, запустили кампанію «People First». Розкажіть, чому? І чи можна вважати, що тема інтересів людей, цивільних і військовополонених, вона сходить з перших позицій у обговореннях?
Я би сказала, що вона не була там присутня. Ми за останні тижні чули багато про природні ресурси, про геополітичні інтереси, ми чули про НАТО, ми чули бурхливі обговорення довкола костюма Зеленського, але ми не чули нічого про людей. Ми не чули про людей, які лишаються на окупованих територіях, що буде з ними. Ми не чули про повернення військовополонених, про незаконно ув'язнених цивільних, про вивезених українських дітей. Власне, мета цієї кампанії – повернути людський вимір до політичних перемовин.
Якщо можна це так назвати, скажімо так, ті процеси, які відбуваються зараз, вони з боку Росії подаються під таким соусом, що от ми провели обмін 175 на 175, частину військовополонених ми нібито повернули. Наскільки це релевантні цифри, щоб наша аудиторія зрозуміла?
Ну, ми не володіємо точними цифрами людей, які Росія отримує в полоні. Навіть українські представники влади говорять доволі різні цифри, але це мова про тисячі. Причому тисячі не тільки військовополонених, але й незаконно ув'язнених цивільних. Бо якщо міжнародне гуманітарне право дозволяє країні під час збройного конфлікту брати в полон солдат ворожої армії, то міжнародне гуманітарне право абсолютно не дозволяє країні брати в полон цивільних людей. А Росія це робить. Вона ув'язнила чоловіків, жінок, навіть підлітків.
Ми всі ці роки, поки триває повномасштабне російське вторгнення, багато обговорюємо питання, навіщо Російська Федерація це робить. Існує така версія, що це спосіб тиску на Україну, захоплюючи в полон якомога більшу кількість людей і тиснучи на Україну при потенційних перемовинах. А зараз якраз тривають такі перемовини. Чи можна припускати, що питання звільнення людей буде одним з питань тиску?
Росія завжди використовувала долі людей для політичних торгів. Але тут насправді вона бере відразу і досягає кількох завдань. Ми почнемо з того, що коли ми говоримо про незаконно ув'язнених цивільних з окупованих територіях, то це часто люди із певних груп, які Росія вважає ворожими або нелояльними. Це священники, це українські митці, це журналісти, це громадські активісти, це представники місцевого самоврядування. Грубо кажучи, це активні люди в громаді, і Росії належить їх знищити або видавити з регіону для того, щоб отримати над ним контроль. І вона це робить.
логічно припустити, що якщо мета видавити людей, то їх треба відпустити зрештою, але Російська Федерація цього не робить.
Ну, не зовсім логічно, тому що логічно показати, що вас чекає, якщо ви не будете показово лояльними. Що означає показово лояльним? Це означає не просто знати, що не можна говорити і які речі не треба діями маніфестувати, а це показово доводити відданість окупаційному режиму.
Тобто або ви підтримуєте російський окупаційний режим, або ви так чи так можете опинитися в місцях несвободи.
Ну, давайте такий яскравий приклад. Чим яскравий? Не тільки, на жаль, трагічною кінцівкою, але тим, що він доволі відомий. Юрій Кірпатенко, український диригент під час окупації Херсону, відмовляється грати в так званому міжнародному концерті, який організовують в Херсоні росіяни. І його за це вбивають, за відмову.
Тобто йдеться не про організований опір, йдеться не про співпрацю з українськими збройними силами, йдеться просто про відмову грати концерт.
Про демонстрацію нелояльності у різний спосіб. Але чому я на цьому акцентую, що росіяни пішли далі? Тобто ти не маєш не тільки демонструвати нелояльність, ти маєш демонструвати показову лояльність. Інакше ти теж можеш стати мішенню.
Всі ці роки українські правозахисні організації намагаються відстежувати те, що відбувається в окупації. Час від часу росіяни влаштовують нові облави і цинічна фраза, але поповнюють цей обмінний фонд, який вони збирають. Чи це відбувається зараз, станом на 2025 рік?
Це такий, на жаль, природній процес для цього типу режиму, який встановився на окупованих територіях. Тут немає якоїсь потреби набрати якусь кількість людей до певної дати. На цих територіях живуть мільйони. Якщо Росія сьогодні всіх відпустить, завтра вона набере вдвічі більше.
В чому проблема підсвітити цей гуманітарний інтерес для, в тому числі, Сполучених Штатів Америки? Чому про ці цифри, ці історії і цю проблему так мало знають в американському політикумі?
А тому що він змінює відразу ці цинічні, так звані прагматичні розклади, як цей конфлікт треба, на думку сильних гравців світу, вирішувати. Бо воно приносить якусь людську емоцію. І ти розумієш, що все набагато складніше. Що ти не можеш просто сказати, ну, ви маєте піти на територіальні поступки. Бо раптом розумієш, що це питання не суто територія, а це питання людей, які там проживають, а ці люди живуть, особливо, якщо вони не сприйняли окупацію, в нелюдських для себе умовах.
Питання, можливо, про пункти цих вимог і про пункти цього списку, які потрібно нагадувати, в якому порядку? Звільнення людей, які утримуються Російською Федерацією, потім питання тих, хто проживає в окупації, чи навпаки?
Я в свій час навчалася в Стенфордському університеті, і це було ще до повномасштабного вторгнення, за кілька років, але війна вже йшла, і ми активно нею займалися. І тому я взяла курс по міжнародному вирішенню конфліктів для того, щоб вивчити практику, що потрібно робити, що не потрібно робити, принаймні, як це проходило в інших країнах. І я з того часу чітко запам'ятала, що першим сигналом з того, що сторони готові укласти мир, це звільнення всіх людей, військовополонених, які були взяті в полон під час триваючих збройних дій. І тому от один з вимог кампанії People First – це те, що треба звільнити військовополонених і незаконно ув'язнених цивільних ще до початку будь-яких перемовин. Тобто це має бути саме тим сигналом, що сторони серйозно налаштовані.
Ви вірите в те, що Росія це зробить?
Росія, звичайно, це не зробить без тиску. І наше завдання, власне, чому ця кампанія почалася, цей тиск спробувати організувати. Так, ми абсолютно не наївні. Ми бачимо складність і розуміємо, що гарантій немає, але ми маємо, бодай, спробувати.
Тиску поки недостатньо, ми можемо це констатувати.
Я, звичайно, припускаю, як людина, яка не всередині перемовного процесу, що насправді Сполучені Штати Америки можуть висувати якісь додаткові непублічні вимоги російській владі, але в публічному просторі таких ознак немає.
Я от нагадаю людям, які нас дивляться і слухають ряд цих вимог, в рамках перемовного процесу з Російською Федерацією Сполучені Штати нібито говорили про територію Запорізької атомної електростанції. Днями, якраз перед тим, як ми записуємо це відео з Олександрою Матвійчук, прозвучала заява з боку Російської Федерації, що ЗАЕС віддавати вони не збираються, тому що ЗАЕС – це власність Російської Федерації. Так росіяни тепер говорять через понад 3 роки окупації Запорізької атомної електростанції. Питання звільнення людей публічно як вимога від перемовників або, наприклад, від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, вона не звучала. Разом з тим, якщо ця вимога звучатиме зараз з української сторони, однією з перших, наскільки це змінить чи не змінить ситуацію?
Українська сторона, треба віддати належне, вона піднімає це питання. Якраз в публічному просторі ми це чуємо. Ну і зрозуміло, чому президент Зеленський не може собі дозволити публічно не піднімати питання, за яким стежать мільйони українських громадян. Тому тут все логічно. А питання в тому, як організувати, ну, бодай не публічне, деякі питання, ну, і чимало, особливо під час перемовин, вони потребують тиші, але таку ж саму поведінку з боку нової адміністрації президентської Сполучених Штатів Америки. Президент Трамп говорив, що ще до моменту інаугурації, що він закінчить цю війну, ну, я не про цитату в 24 години, а чому він хоче закінчити цю війну, він говорив, що я турбуюся про людей, які вмирають у цій війні, і він називав там сотні тисяч українців, росіян. Ну, якщо він турбується про людей, які вмирають у цій війні, це логічно припустити, що він мав би турбуватися про людей, які вмирають у російських тюрмах. І це теж тисячі. Тому от чи вдасться спільними зусиллями, і тут має бути не тільки Україна, сама Україна це не витягне, організувати суспільний запит на те, щоб ці питання були в пріоритеті, визначить долю наших людей. Бо президент Трамп при всьому тому, що він зараз має величезне повноваження в Сполучених Штатах Америки, вони взяли Конгрес, у них більшість в Верховному суді, я маю на увазі у них, у республіканців, у саме його гілки в республіканській партії. Він не може собі дозволити бути нечутливим, там, наприклад, до питання повернення українських дітей, якщо американське суспільство буде чутливим до цього питання. Він просто не може собі цього дозволити.
Ми почали цю розмову з того, що ми не володіємо повною картинкою, а Росія, відповідно, не допускає ні міжнародні організації, ні українських спостерігачів, ні, там, наприклад, українського омбудсмена безпосередньо в місця, де утримують українських громадян.
Ну і Росія до цього, це ж ви називаєте питання цифра, є ще одна проблема, вона не визначає цих людей, які якби входять в проблему, яку ми окреслюємо. Вона каже, це російські громадяни. Про яких українських громадян, про яких українських цивільних ви взагалі говорите. І ми бачимо всі ці роки тиск на українських цивільних, на їхніх рідних в полоні, щоб вони взяли російські паспорти, якщо вони їх не мають. І він величезний, і люди піддаються цьому тиску. І далі, я розумію, для чого це Росія, вона буде казати, ну, які українські цивільні. Це російські громадяни, у нас з ним свій правовий зв'язок.
Тобто так само, як Запорізька атомна електростанція, але вже з людьми.
Як мішок з картоплею.
Олександро, таку карту росіяни намагалися розіграти і раніше, зокрема, коли вони захопили Кримський півострів, взяли там перших людей, перших цивільних у незаконне ув'язнення. Це були перші українські політичні в'язні. Їм теж нав'язували російське громадянство і теж намагалися їх виставити як російських громадян. Ця історія тоді провалилася, таких людей були десятки, потім сотні. Зараз йдеться про геть інші цифри, тобто ми можемо говорити про те, що якась частина людей на цей тиск піде, на жаль.
Так, тому що вибірка зростає. Я пам'ятаю, 2014 рік ми були першою правозахисною організацією, яка відправила мобільні групи спочатку в Крим, а потім в Луганську-Донецьку область. І ми почали складати ці списки. І у мене була зустріч із заступником генерального секретаря ООН, і він приїжджав до України, і я йому говорю, от у нас в полоні знаходяться 11 людей, і він каже, 11 людей, і він каже, 11 тисяч, і в цей момент я розумію, якими цифрами опирають люди, які працюють на вищих посадах в Організації Об'єднаних Націй. Я кажу, ні, не тисяч, 11, але ми за кожною з цих людей боремося.
Наразі може йтися і про 11 тисяч, але я не наразі... бачу активної включеності ООН в цьому питанні.
Наразі точно йдеться про більшу кількість, особливо якщо брати дві групи військовополонених і цивільних, я думаю, тут ми не помилимося. Але я розумію, чому немає, як ви сказали, активної включеності ООН, тому що ця вся система посипалась. Система створена в минулому столітті, на хвилиночку. Система створена, ну, не зовсім справедливо, давайте так чесно, державами-переможцями, і вони вже завбачливо заклали для себе певні преференції. Ось це право вето в Раді безпеки, яка була створена для попередження чи реакції на агресивні війни. Ну, не була заточений цей орган на те, що країна з правом вето сама почне агресивну війну. Це руйнує всю логіку ООНівської системи, ну і зрозуміло, що вона зараз пробуксовує і просто відтворює ритуалістичні рухи.
Ви згадали колапс системи міжнародного права і міжнародної безпеки і те, що ООН створювалось на підвалинах, закладених у післявоєнному світі в Другу світову. Я згадала початок нашої розмови, коли ви сказали, одним з ознак завершення конфлікту може бути крок назустріч, коли держави-учасниці взаємно звільняють утримуваних людей, військовополонених. Мені в цьому контексті згадуються останні місяці Другої світової, і я багато досліджувала і читала про цю тему, дивилася документальне кіно, коли нацистська Німеччина в останні місяці перед завершенням війни в Європі не тільки не звільняла людей, а навпаки посилено їх вбивала. Про що нам це може говорити?
Ну, про багато що. Але насправді про те, що будь-яка війна – це перехід за межу людяності. Я б сказала, що це про це. Тому що проблема не тільки в тому, що право не працює. От я нещодавно говорила з вашим польським колегою, і він каже, ну що, це означає, що можна вбивати, що можна катувати, що можна гвалтувати. І він так, знаєте, як кажуть, стартує на мене. І не те, щоб я захищала чи позицію, що, звичайно, не можна ні вбивати, ні катувати, ні гвалтувати. Але зараз в нас немає правових інструментів цього зупинити. І це є правда. Це треба просто чесно визнати, бо право – це штучна конструкція. Це не щось, що вбудовано в закони Всесвіту, як закон земного тяжіння. Вона не працює, якщо не докладати зусиль, і особливо, якщо немає дієвого елементу примусу. А його, як ми перед цим на прикладі Ради безпеки і право вето говорили, немає. Але проблема навіть не в тому, що право не працює. Проблема в тому, що в час війни не працює етика. Що питання, що є добром, що є злом, воно настільки перемішалося, що люди роблять, ну, речі, які за межею. За межею не просто права, за межею будь-якої людяності, моральності, етики.
З чого логічно почати процес взагалі обговорення питання звільнення людей? Ми поговорили про цифри та і про доступ. От питання доступу, наскільки воно грає роль в цих перемовинах, наскільки можна до нього апелювати?
Це величезне питання. Насправді люди можуть його недооцінювати, але сама присутність багато чого змінює. От я приведу приклад з абсолютно іншої галузі. Ми в свій час запустили групу громадського спостереження ОЗОН. Це громадські спостерігачі, і вони знаходилися там в тих ситуаціях, де влада взаємодіє з громадянами. Наприклад, на мирних зібраннях у формі поліції, або на судових засіданнях у формі суддів. І ми знали чітко, що коли ти приходиш жовтим жилетом, громадський спостерігач, сама присутність, вона може змінювати щось. Тобто, ще раз, це не гарантія, але той же самий суддя, який чи яка сидить в судовому засіданні і раптом бачить сторонніх, та ще з написом «громадський спостерігач», ну, вона коригує свою поведінку більш у відповідності до кодексів, яких має виконувати. От тому в нашому випадку доступ – це може означати припинення катувань. В нашому випадку доступ може означати надання медичної допомоги. А ви розумієте, що в тих умовах, які ці люди знаходяться, це означає, що ми рятуємо життя. Буквально рятуємо життя от тільки цим доступом.
У питанні доступу логічно запитати, чий доступ і куди доступ. Чи можемо ми відповісти на ці питання?
Частково точно можемо. От наша організація, вона склала перелік місць на окупованих територіях, на території Російської Федерації, де утримують як цивільних, так і військовополонених. Ми цей лист не публічили, тобто його використовують міжнародні організації, його використовують наші органи державної влади. Ми складали це по нашим каналам, залежно від співпраці з російськими правозахисниками, посвідченням людей, які поверталися. І от ось по цим близько, я не пам'ятаю скільки, хай буде 200 місць несвободи, от туди в першу чергу відправити. Тепер питання кого? Ну, за цій міжнародній архітектурі, ну, визначено насправді кого. Це Міжнародний комітет Червоного Хреста, це управління Верховного комісара ООН з прав людини, у нас, наприклад, працює місія ООН. От в першу чергу їх, але насправді, от цю функцію доступу могли б зіграти, і ми, як би знаємо, з прикладів інших конфліктів, як сформулювати, незалежні організації, які дійсно хочуть допомогти. Це можуть бути релігійні організації, це можуть бути гуманітарні організації. Тобто це просто не мають бути підконтрольні Росії організації, які прийдуть і скажуть, що все гаразд. От приведу приклад такий. Це не пряма паралель, але я у багатьох людей, яких я опитувала, які вийшли з ізоляції, це така секретна тюрма, про яку всі знають, знаходиться в Донецьку. Люди отримуються просто в жахливих умовах, під постійними катуваннями і жорстоким поводженням. Так от, єдиний раз, коли люди, які вижили в ізоляції, згадували медиків, це були, коли ось ці люди в білих халатах стояли, ну, знаходилися просто в приміщенні, де їх катували. І їхня функція полягала в тому, що коли людина втрачає свідомість від болю, ну, зробити ін'єкцію, щоб повернути її до свідомості, щоб тортури могли продовжитися. От таких організацій, які повністю підконтрольні Росії, нам точно не треба допускати до наших полонених.
Я так розумію, що ці гуманітарні вимоги, їх умовно можна поділити на звільнення утримуваних людей, повернення дітей і якісь певні, можливо, питання, які слід вирішити щодо долі людей, які залишаються в окупації. Чи цей поділ релевантний?
Ну, для зручності структури можна ним користуватися. Але, звичайно, людський вимір, він взагалі про все.
Російський президент Володимир Путін днями видав указ про те, що українці, які перебувають на території Російської Федерації, тут ми пам'ятаємо, що під територією Російської Федерації Росія має на увазі і окуповані території, мають до осені, до якогось там певного кінцевого терміну, я зараз не буду його називати, тому що не запам'ятала, мають полишити територію РФ. Йдеться, очевидно, і про людей, в першу чергу про людей на окупованій території, які досі не взяли російські паспорти. Це і є той гуманітарний вимір, про який ми говоримо.
Так, це у нас проблема, ця примусова паспортизація. Росія вважає, що якщо вона захопила територію, то люди їй належать. Оце, коли я сказала мішок з картоплею, то от вона так людей і бачить, що тепер ви громадяни Російської Федерації, ми вас змусимо взяти російський паспорт, інакше у вас не буде ні освіти у ваших дітей, ні медичних послуг у ваших батьків. А якщо ви цього не зробите, навіть якось будете виживати без цього, крутитися, щось придумувати, то ми все одно вас задушимо рано чи пізно. Я не бачу можливості бути на цих територіях тривалий час і не взяти російський паспорт. Це по суті стає ще й фізично небезпечним. Всі взяли, ти ні. Чому? Це політика колонізації. Агресивна Російська імперія намагається швидко перетравити нові захоплені території. І, щоб сказати, нема там України, нема українських людей, нема української культури, взагалі про що ви говорите?
Нема українських інтересів, а отже і територія не ваша. Продовжуючи цей логічний ряд, то які питання тут можна обговорювати в контексті долі людей в окупації?
У нас був такий дуже складний інтелектуальний захід в грудні минулого року. Ми проводили закриту зустріч із правозахисниками, з якими ми працюємо на території Росії, із європейськими колегами. І ми собі просто виписали близько 30 таких гуманітарних проблем людей на окупованих територіях. Одну ви згадали, наприклад, примусова паспортизація. А далі, чому я кажу складний інтелектуальний захід, а далі ми почали думати, а що робити? Тому що виконує ось цю статтю 4-ї Женевської конвенції, оця проста відповідь, вона не працює, немає способів Росію змусити виконувати цю 4-ю Женевську конвенцію. І ми просто придумували, а що, бодай, так реалістично уявити, що Росія може зробити під величезним тиском, щоби грало на кілька завдань. По-перше, знижувала рівень брутальності цих порушень на окупованих територіях. По-друге, зберігало для людей простір приватності. Грубо кажучи, так, вони не будуть говорити те, що Росії не подобається, але принаймні не змушувати їх активно висловлювати цю лояльність, цю позірну лояльність, про яку ми говорили перед цим. І третє, якось захистити їхню ідентичність. І це було дуже складно. Дуже складно щось таке креативне моделювати в умовах, коли право не працює і реальних важелів впливу на ситуацію у тебе немає. Але ми виписали такий ряд кроків, і це одне з наших завдань, в тому числі після повернення людського виміру, коли він стане пріоритетом, одним з пріоритетів, і постане питання, добре, а як же тепер, що ми можемо зробити? От у нас вже є рецепти.
Chicken Kyiv.
Слухаючи ці ваші розмірковання з приводу того, що можемо зробити, знаючи ту Росію, яку ми знаємо і про яку ми говоримо в цьому подкасті і в інших матеріалах громадського радіо, я розумію, що та Росія, яку ми знаємо, ніколи на таке не піде.
Ви знаєте, Росія взагалі ні на що не піде, якщо її не змусити. І я завжди повторюю як мантру, що Путін зупиниться тільки, коли його зупинять. Тому це питання демонстрації сили. І насправді, у Заходу і в Америці вона є. Російська економіка знаходиться, скажімо так, настільки в не найкращому стані, що про це вже починають писати навіть всередині самої Російської Федерації. Тобто, є при бажанні можливості випрацювати довготривалу стратегію і змусити Росію зробити певний ряд кроків, на які Росія погодиться, тому що мусить. Питання, чи хтось захоче це робити. Бо це означає входити, по-перше, брати на себе відповідальність за менеджерування цієї ситуації вдовго, а давайте так чесно, навіть до повномасштабного вторгнення, що я бачила по нормандському формату. Я бачила бажання закрити це питання, зняти його з порядку денного, поставити галочки. Оця формула Штайнмайєра. Давайте проведемо вибори на окупованих територіях під дулами автоматів. Да? І далі якось воно все вирішиться. Принаймні для нас. А вже ви самі з цим, як хочете, так і живіть. Формула була в цьому.
Я так розумію, що всі попередні роки, поки тривало повномасштабне вторгнення, наша стратегія щодо окупованих територій полягала в тому, що це на якийсь певний період часу, і людям, які там перебувають, треба потерпіти, поки ми їх звільнимо. Зараз ми розмірковуємо над тим, що цей процес звільнення може тривати набагато довше, ніж ми собі планували у 22-му році. І може йтися не про 1-2 роки, а може йтися про десятиліття. І, відповідно, наші кроки в цьому напрямку, вони теж мають бути розраховані на те, що люди мають якийсь цей період великий часу, ми не знаємо, який прожити і протриматись. Не просто, не знаю, заморозити все і жити на паузі, а ми маємо усвідомлювати, що їхнє життя там триває.
Ну, чесна відповідь, ми дійсно не знаємо, скільки часу і які території пробудуть в окупації. І я давно перестала вказувати людям, особливо на окупованих територіях, що вони, на мою думку, мають робити. Я не в їхніх обставинах, і в найстрашнішому сні не хотіла би уявити навіть приблизно в цих обставинах бути. Тому треба сказати чесно, ми не можемо захистити людей на окупованих територіях. Мова про мільйони людей. Там тільки дітей, за оціночними підрахунками, 1 600 000. Дуже легко сказати, ну то виїжджайте. Дуже легко сказати тим, хто не був поставлений перед такою умовою виїжджати. А ми працювали з родинами, які опинилися в окупації двічі. Вони спочатку виїхали із східних областей, які були окуповані в 2014 році, але оселилися десь неподалік, от з такого ж розрахунку, що ну, це ж тимчасово, і ми потім повернемося додому. А потім фронт пішов далі, їм довелося виїжджати вдруге. І є тисячі причин, чому ці мільйони людей не виїжджають. Я от згадаю Ігоря Козловського, теж просто як приклад, бо всі, ну багато хто його знає і любить. Він не виїхав, бо він доглядав за своїм паралізованим сином. А вивезти сина, це виявилося доволі складно. Ну, навіть фінансово складно, не всі можуть потягнути. А це було в той момент, той час, коли ще працювали блокпости. Зараз люди розказують, що вони витрачали від 5, може, до 7 днів, щоб виїхати через Росію, через європейські країни, а потім повернутися на підконтрольну Україні територію, почати життя заново.
Олександро, на сам кінець цієї розмови я поставлю ще одне питання, яке мене турбує у контексті наших гуманітарних інтересів, які ми зараз маємо витримати в період перемовин з Російською Федерацією між Сполученими Штатами і нашими перемовинами з США. Це питання залученості третіх країн, інших країн в цей процес, і, зокрема, в потенційне питання тиску на Російську Федерацію для того, щоб гуманітарні вимоги були дотримані?
Ну, тут треба будувати коаліції. Я вже говорила, що треба говорити голосом коаліції. Одна Україна це завдання не витягне. І ці коаліції можуть бути дуже неочікуваними. В тій ж самій Америці це може бути коаліція з їхніми релігійними громадами, які почнуть говорити про релігійні переслідування, які відбуваються на окупованих територіях. Це дуже боляче для Росії. Росія ж, вона будує свій привабливість, привабливий імідж в міжнародній такій спільноті на тому, що це релігійна країна, яка захищає традиційні цінності. Це дуже відгукується багатьом країнам в Латинській Америці, в країнах Африки, в ті ж самі Сполучені Штати Америки. Але релігійна країна, вибачте, вона не викрадає священників з церков. Вона не спилює хрести з євангелійських храмів. Вона не спалює Біблії. Все це не робить релігійна країна. Я вже взагалі про це не кажу. Просто це такі ознаки. Релігійна людина, вона, тобто в її світогляді, це те, що робить антихрист. Тому це можуть бути дуже неочікувані коаліції, але про що я хотіла сказати? І мені дуже не хочеться, щоб у наших слухачів склалося враження, що все безнадійно. Це не так. От ми, які намагаємося відстежувати і допомагати людям, які знаходяться на окупованих територіях, попри те, що, ще раз, чесно, треба зізнатися, якихось ефективних способів, як допомогти, немає. Ми постійно бачимо приклади невимовного героїзму людей, які там залишаються. Я просто боюся приводити навіть приклади, але останній, який був публічний, це стаття в одному з світових видань про підпільні клуби, читацькі клуби, які робить українська молодь. Тому я завжди повторюю, що якщо наші діти на окупованих територіях борються за те, щоб лишатися українцями, то нам, дорослим, у нас просто немає жодного морального права опускати руки і казати, що ми нічого не можемо зробити. Ми маємо боротися. Історія людства переконливо свідчить, що авторитарні режими падають, імперії розпадаються, а їхні лідери, які вважали себе недоторканними, опиняються перед судом.
Це «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я – Анастасія Багаліка. І сьогодні ми говорили про гуманітарні інтереси України у перемовному треку між Сполученими Штатами Америки і Росією. А також про те, чому долі людей треба ставити на перше місце. Наша гостя – голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. У останніх фразах, які вона щойно говорила від щирого серця, ви могли почути сльози. Вони і справді там були. Якби важко не було зараз, ми не маємо права здатися, бо від нашої стійкості і боротьби за інтереси власної держави надто багато залежить. Слухайте, думайте.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.